Kesäseura-radion kevätlähetyksen alustusten sarjassa siirrymme luonnon puolelle. Kuulet nyt Matti Raulamon pitämän alustuksen luonto-opettajana. Alustus on pidetty tammikuussa 2008 Tampereella.
On liikuttavaa nähdä tämä suuri nuorten joukko täällä meidän, voisin sanoa, että uudelta vielä tuntuvassa seurahuoneessamme. En tiedä, onkohan juuri koskaan nähnyt näin paljon nuoria täällä. Silloin kun tämä talo valmistui, 83 kohan se oli, niin olisi ollut ehkä kymmenesosa nuoria tästä joukosta. Tämä on yksi osoitus siitä, että meillä Suomessa tapahtuu suuria muutoksia ja on tapahtunut. Ja tuo meidän laulamamme virsi, jota harvoin varmaan lauletaan sen takia, kun se on niin pitkä, mutta se on hyvin puhutteleva virsi ja se kertoo tästä meidän ajastamme ja semmoisista asioista, että jos tämä virsi olisi lauluttu 50 vuotta sitten, niin uskovaiset ei olisi ymmärtänyt sitä yhtään mitään. Näin tuntuisi. Ei ollut vielä tapahtunut semmoisia asioita, mistä tässä virressä kerrotaan. Ja nyt oli tarkoitus, että me niin kuin tämän virren vähän niin kuin johtamina menisimme tutkimaan näitä meidän ajan ilmiöitä ja otsikoksi sitten loppujen lopuksi tuli, että luonto-opettajana. Mitä luonto meille opettaa? Tämä virsi on Juhani Veikkolan tekemä, mutta sitä on niin turvallinen laulaa, kun näistä hyvin vaikeista asioista sitten varsinaisesti on muotoillut tämän meidän virsikirjan virren rakas veljemme Niilo Rauhala. Ne asiat, joista virressä kerrottiin, ne voivat tuntua joskus pelottavilta. Ja myös ne muutokset, mitä me näemme melkein päivittäin ja kuulemme tiedotusvälineistä, niin ne hämmentävät meidän mielemme. Hämmennys valtaa usein tajuntamme, niin nopeaa on muutos maailmamme. Kun luonnon aarteet, voimavarat sen, valtaansa ottanut on ihminen. Maa yhä kantaa synnin kirousta, kuolemaa, valhetta ja turmelusta. Sen tähden tieto, valta ihmisen, on usein lähde tuhon voimien. Hedelmät itsekkyyden karvaat jaamme, kun tuho uhkaa koko maailmaamme. Ja vaatimusten kierre suunnaton, maan, veden, ilman saastuttanut on. Uutisvälineet tuovat päivittäin mieliimme tuskaa, kertomalla suurista onnettomuuksista ja katastrofeista, joissa on kahdenlaisia. On sellaisia uutisia, jotka kertovat ihmisille, yksittäisille ihmisille tapahtuneista asioista, yleensä negatiivisista asioista, mutta sitten suuri osa näistä on sellaisia otsikoita, joissa kerrotaan siitä, kuinka mitä meidän koko maapallollamme tapahtuu. Ja jos vielä pikkusen ennen kuin lähden noihin otsikoihin, niin palaan vielä siihen, että jos me ihmiset voimme pahoin, jos sinä tulet sairaaksi, tunnet pahoinvointia, tulee oireita, jotain ihmeellisiä oireita, ne ei ole normaaliin elämään kuuluvia, niin silloin sä menet hakemaan apua. Sä menet jonkun semmoisen ihmisen luo, jonka luulet tietävän, mitenkä tähän voitaisiin vaikuttaa niin, että tämä pahoinvointi menisi ohi. Tänä päivänä luonto voi pahoin, ja tuossa meidän ihan alkuvirressämme soi kunniaksi Luojan, niin siinä meille muistutettiin, että taivaan Isä on se, joka säät ja ilmat säätää. Ja me kiitämme taivaan Isää kaikista säistä, mitä hän antaa, vaikka ne ei aina niin kivalta tunnukaan. Kun olin lähdössä tänne, vaimo tuli Tampereelta ja sanoi, että voisitko sä peruuttaa mitenkään sitä rauhanyhdistykselle menoa, että meidän tie oli niin pahassa kunnossa. Ja koko ajan tuli räntää aivan hirveästi. Mutta onneksi kun lähdin ajamaan, niin sitten tämä vaiva oli juuri poistettu. Aura-auto oli juuri mennyt ja mulla oli ihan turvallista ajaa. Mutta vastaan tulevat kyllä ajavat hiljaa, kun niiden puolta ei ollut vielä siivottu. No niin, meidän korvimme ja silmimme tulee tämmöisiä otsikoita. Ensin semmoisia, jotka liittyvät ihmisiin, kun ihmiset voivat pahoin. Afrikan sodat laajenevat. Suomalaisia tarvitaan rauhanturvaajiksi. Alkoholismi lisääntyy hälyttävästi. Suomalaiset rikastuvat ja lihovat. Monessa kehitysmaassa nähdään nälkää. On jopa nälän hätä. Elintaso nousee. Elintasosairaudet lisääntyvät. Mihin ovat unohtuneet terveelliset elämäntavat, esimerkiksi päivittäinen kuntoliikunta? Ja sitten koko ihmiskuntaan liittyviä, koko meidän maapalloon liittyviä asioita. Hirmumyrsky lähestyy Meksikonlahdelta. Asukkaita neuvotaan pysymään sisätiloissa. Tsunami tappoi tuhansia ihmisiä. Kun vaimo luki tätä eilen illalla, niin hän sanoi, että miksi sä laitot noin, että eihän tuo nyt vielä mitään. No, mä sanon, että en mä uskalla sanoa sitä, kuinka paljon niitä ihmisiä silloin kuoli. Vaimo katsoi vielä jostain tietolähteestä ja sanoi, että 300 000. Yksi aalto siellä Etelä-Aasiassa teki sellaisen. Se koski meihin kovasti, kun olimme Espanjassa ja meillä ei ollut mitään suomenkielisiä uutislähteitä. Ja niin me sitten aina silloin tällöin katsoimme Espanjan televisiosta, että mitä nyt on oikein tapahtunut. Ja sitten niin yhtenä päivänä sitten tuli semmoista sieltä, semmoisia kuvia, että meitä hirvitti ja sitten piti etsiä englanninkielinen kanava ja sieltä sitten nämä meidän nuoret kielitaiturit niin sai selville, mitä kaikkea oli tapahtunut ja tuntui, ettei yölläkään saanut unta sen takia. Mannerjäätiköt sulavat pelottavalla vauhdilla. Valtamerten vesi nousee. Hukkuvatko rannikkokaupungit tulvan alle? Maapallon ilmasto lämpenee pelottavasti. Voidaanko ilmastonmuutosta torjua? Kasvihuonekaasujen lisääntymistä yritetään saada kuriin EU:n johdolla. Ilman ja veden saastumisen torjuntaa esitetään YK:n täysistunnossa. Mistä tulevat ympäristösaasteet Itämereen? Tankkerista vuoti monta tonnia öljyä Itämereen. Itämeren kasvillisuus ja eläinlajisto muuttuvat. Loppuvatko fossiiliset polttoaineet? Ympäristö, myrkyt, kuriin. Miten pääsemme eroon jätevuorista? Pieni huomautus tästä, että tämä meidän rauhanyhdistyksen talo on entisen kaatopaikan päällä. Ja vielä oli yksi myös tähän paikkaan ja aikaan liittyvä, että harmaa talvi jatkuu. Olivatko lastemme talvet kylmempiä kuin nykytalvet? Kun tästä vaimon kanssa keskustelimme, niin hän sanoi, että vuonna, mikähän se oli 60-luvulla, muistatko? Silloin oli, Juus oli 63, sitten mäkin kelasin sitä, niin 63. Mä olin RUK:ssa talvikurssilla ja eikä päästy koko kurssin aikana hiihtämään ennen kuin sitten, kun oli Kirkkojärven marssin aika, niin sitten meille lykättiin sukset ja ahkiot ja sitten piti kilpailla niillä toisia porukoita vastaan. Eikä kukaan ollut hiihtänyt yhtään koko talvena, eikä meitä ollut neuvottu, miten ahkion kanssa menetellään. Ja olipas se melkoista. Silloin oli, sitten muistettiin, että 74 tultiin seuroihin tähän aikaan vuodesta suunnilleen, niin tuossa Iidesjärvellä souti joku veneellä. Eli nyt meitä saattaa pelottaa, varsinkin silloin, jos me emme tunne laajempia kokonaisuuksia, niin saattaa tämmöinen talven alku jopa pelottaakin, että mitä tämä oikein on. Elämmekö me jotenkin erikoista aikaa? Onko tällaista ollut ennen? Pitäisikö minun tehdä jotakin? Onko tämä ehkä jotenkin minunkin syytäni? Valistuneet teistä tietäisi, että me kyllä kaikki olemme jossain mielessä syyllisiä tähän. No niin, meidän maapallukkamme on pienentynyt. Koskaan ennen eivät ihmiset ole saaneet näin nopeasti ja näin paljon tietoa maailman tapahtumista. Monenlaiset tiedonvälitysvälineet kilpailevat tiedottamisen nopeudessa ja ihmisten huomion saamisessa. Tietoa hirmumyrskyistä ja muista onnettomuuksista tulee jo ennen niiden tapahtumista, paitsi tsunamista ei tullut. Tämä voi tuoda tuskaa ja pelkoa ihmismieliin. Miksi tällaista tapahtuu juuri nyt? Onko tällaista tapahtunut ennen? Mutta miksi juuri nyt? Jotkut teistä ovat voineet kuulla seuraavan lausahduksen. Olen itse kuullut tämän hyvin monta kertaa, esimerkiksi koululla, jossa olin töissä ennen vanhaan, niin opekaverit saattavat sanoa, että ei näin pahaan maailmaan kannata lapsia tehdä kärsimään. No, se oli vain tekosyy. Tämän päivän ihmiset ovat niin itsekkäitä, että eivät haluaisi lapsia syntyvän itselleen, koska joutuvat silloin tekemään myös sen työn, jonka Jumala on meille jo luomisessa meille ihmisille antanut, kun hän sanoi, että lisääntykää ja täyttäkää maata. Vaikka meidän silmiimme nyt kuvasin tämmöisen hirvittävän ajan, näin kauheita asioita tapahtuu, niin kuitenkaan ei koskaan Suomessa ole eletty niin hyvää aikaa kuin tänä päivänä. Ei koskaan, kun ajatellaan ajallista hyvinvointia. Ajallinen hyvinvointi kukoistaa meidän isänmaassamme. Me elämme rauhan ja työn aikaa. Olemme yksi maailman rikkaimmista maista. Nyky-Suomessa on jokaisella hyvät lämpimät kodit, runsas jokapäiväinen leipä ja turvallisuus. Saamme itse vaikuttaa monin tavoin yhteiskuntamme asioihin. Meillä on kansanvalta, demokratia. Meidän koululaitoksemme on maailman paras. Se on tutkittu ja ihan yksimielisesti tutkijat sen hyväksyneet, että näin on. Meillä on työtä kaikille, jotka sitä haluavat tehdä. Kansan ahkera työ, sinunkin ahkera työsi, lisää hyvinvointia. Jumala on kaiken tämän meille antanut. Se ei ole meidän omaa ansiotamme. Tällaista ei ole ollut aina Suomessa. Ennenkin on ollut luonnonmullistuksia. Osa luonnonmullistuksista on semmoisia, joita ihmiset ovat saaneet aikaan, niin kuin esimerkiksi tuo jäätiköiden sulaminen ja kasvihuoneilmiö, jotka liittyvät yhteen. Ne ovat meidän kaikkien ihmisten yhdessä aikaansaamia, mutta on myös sellaisia luonnonmullistuksia, joita Raamatussa sanotaan vitsauksiksi, joita Jumala sallii. Ja nyt otan esille yhden tällaisen luonnonmullistuksen, jota olen saanut viime aikoina tutkia. Vuosina 1867-68 oli Suomessa viimeinen suuri nälänhätä. Oli ollut katovuosia. Vilu oli vienyt viljan. Ruoka loppui monesta kodista. Nälkäiset ihmiset sairastuivat helposti. Ruoveden seurakunnan kirkonkirjat, matkaa onko 50 kilometriä sinne, niin Ruoveden seurakunnan kirkonkirjat kertovat oman sukuni surullista tarinaa. Vuohenojan mummuni, Vuohenoja on muuten tuossa, mistä menee Hervannan valtaväylä nyt, niin siinä kohdassa asui mun mummuni, Vuohenojan mummu, niin hänen isänsä oli silloin, kun suuri nälkävuosi oli, niin hänen isänsä oli 9-vuotias. Eli siis mun isäni äidin isä oli silloin 9-vuotias. Tämä poika ja hänen äitinsä olivat ainoat, jotka jäivät henkiin siitä perheestä nälkävuoden 68 kevättalvella. Perheen isä ja 4 pientä lasta kuolivat kerjuumatkalla parin kuukauden aikana nälkään ja sairauksiin. Pelkäsin, että tässä kohdassa alan itkeä, mutta nyt mä oon tänään aika jämänä, kun ei tunnu semmoiselta. Ehkä se on, kun mä oon tätä niin moneen kertaan nyt ajatellut, niin se on jotenkin arkiintunut tuo asia. Siis minun mummuni isän 4 pientä siskoa ja veljeä ja isä kuolivat parin kuukauden aikana kerjuumatkalla. Kun me tutkimme tätä asiaa tuolta Ruoveden kirkkoherran kirjoista, niin meidät järkytti se. Ensin me katsoimme, että tuo sukulainen on syntynyt tuolla ja kuollut tuolla ja tuo on syntynyt tuossa ja kuollut tuossa. Ja sitten kun me oli saatu nämä kaikki paperille, niin kaikki hiljeni yhtä aikaa. Kauheeta. Huomasiks, milloin ne on kuollut kaikki tässä perheessä nämä 5 ihmistä? 2 kuukauden sisällä. Ja sitten ne oli eri paikkakunnilla kuollut, niin siitä me sitten laskimme yhteen, että 1 plus 1 Ne ovat olleet kerjuumatkalla. Saatuaan miehensä ja 4 lastaan hautaan, muutti esiäitini 9-vuotiaan poikansa kanssa tänne Tampereelle. Finlaysonilla oli työtä ja oli leipää. Näinä nälkävuosina kuoli hyvin suuri osa Suomen kansasta. Se prosentti oli hirveä. Se pakotti ihmiset etsimään Jumalaa. Sitä seurasivat suuret herätyksen ajat, 1868. Silloin oli Lapissa suuret herätyksen ajat, ja pian se herätys siirtyi myös sieltä etelään. Tampereelle muutti silloin paljon uutta väkeä. Olihan Tampere silloin autonomisen Suomen suurteollisuuden keskuspaikka, ja tänne pääsi uudella kulkuneuvolla höyryjunalla. Tänne muutti myös uskovaisia. Silloin täällä alkoi kuulua elävä Jumalan sanan saarna. Ihmisiä kutsuttiin sisälle Jumalan armovaltakuntaan. Saarnattiin, Jumalan valtakunta on lähestynyt, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Ja kun Jumala oli näiden kauheiden nälkävuosien kautta puhutellut tätä Pirkanmaankin kansaa, niin täällä oli parannuksen tekijöitä. Tänäänkin Tampereelle muuttaa paljon väkeä. Nyt erikoisesti nuoret muuttavat tänne muualta Suomesta opiskelemaan. Kolahtiko omaan nilkkaan teillä? Ja sitten vielä rakentamaan parempaa Pirkanmaata. Mehän toivomme, että kun te olette monet tulleet tänne opiskelemaan, te myös jäisitte tänne meidän iloksemme elämäänkin. Raamatussa kerrotaan suurista luonnonmullistuksista myös, ja kerrotaan esimerkiksi Joosefin ja Jaakobin pojan aikana koetusta nälänhädästä. Ja tämä on teille varmasti tutumpi kertomus kuin tuo minun äskeinen. Jumala johdatti ensin Joosefin Egyptiin orjaksi ja sitten ennustajaksi Faaraolle. Jumala antoi Joosefille ymmärrystä tulevista asioista. Hän osasi selittää Faaraon unet. Ja tapahtui niin kuin hän oli ennustanut. Tuli ensin 7 hyvää viljavaa vuotta ja sitten 7 nälkävuotta. Myös Israelin pieni suku, eli tämä Jaakobin suku, kärsi nälkää siellä heidän luvatussa maassaan. Ja Jumala johdatti niin, että Jaakob isä lähetti poikiansa ostamaan viljaa sieltä Egyptistä naapurimaasta. Ja nämä pojat ohjattiin oman Joosef-veljen eteen. Joosef ei uskovaisena halunnut kostaa veljilleen orjan kärsimyksiä. Hän puhui heille ystävällisesti ja antoi viljaa. Muistatte, että myöhemmin koko Jaakobin perhe pääsi muuttamaan Egyptiin. Sitten kun oltiin niin pitkään asuttu siellä Egyptissä, että tuli Joosefille vuoro kuolla, niin Joosef ennusti vielä viimeisillä hengenvedoillaan sieltä sairasvuoteestaan näin, että niin hän ennusti Israelin kansalle, mitä oli vielä tuleva ja tapahtuva tulevaisuudessa. Hän kertoi, että Israelin kansa oli pääsevä takaisin luvattuun maahan. Ja siksipä hän pyysi, että sukulaiset ottaisivat Egyptistä lähtiessään mukaansa hänen ruumiinsa ja hautaisivat sen suvun hautaan luvatussa maassa. Vuosisadat kuluivat, useita vuosisatoja. Ja sitten Israel oli kasvanut suureksi kansaksi ja silloin sitten Jumala Mooseksen johdolla vei oman valitun omaisuuskansansa takaisin luvattuun maahan. Ja silloin muistettiin se, että mitä se Joosef oli satoja vuosia sitten pyytänyt, ja Joosefin ruumiskin otettiin mukaan sieltä jostakin. Se oli varmaan egyptiläiseen tapaan balsamoitu ja se oli säilynyt ja se vietiin nyt sinne luvattuun maahan. Ja kaikki nämä tapahtuvat liittyivät Jumalan suureen pelastussuunnitelmaan. Meidän Jumalamme, elävä Jumala, on kaikkien kansojen kaitsija. Tänään saamme Jumalan johdatuksesta elää hyvässä maassa ajallisen hyvinvoinnin keskellä. Mutta paljon tärkeämpää on se, että Jumalan armovaltakunta on meidän keskellämme. Mekin saamme tänä omana aikanamme kuuluttaa Pirkanmaan asukkaille. Jumalan valtakunta on lähestynyt. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Te saarnaatte tätä Jumalan sanan saarnaa omalla olemuksellanne siellä koulussa ja työpaikalla. Saamme rakentaa tätä kaunista ja itsenäistä Suomen maata paremmaksi. Saamme ottaa lapset vastaan Jumalan lahjoina, sitten kun on sen aika. Hän on luvannut pitää meistä huolen. Meidän ei tarvitse pelätä, vaikka maailma meidän ympärillämme pauhaa ja muuttuu. Saamme nauttia kauniin isänmaamme ihanasta luonnosta, näistäkin harvinaisen lämpimistä talvista. Me Jumalan armolapset saamme iloita lapsuudesta, nuoruudesta, elämäntyön rikkaista vuosista ja vanhuudesta. Jumala on luvannut pitää meistä huolen kaikkina aikoina. Kiitämme häntä hänen hyvästä huolenpidostaan. Katsomme turvallisin mielin tulevaisuuteen.
Kuulit alustuksen aiheesta luonto-opettajana. Alustus oli taltioitu Tampereella 19.1.2008. Alustuksen piti Matti Raulamo.